Prevod sa rumunskog na norveški jezik. Direktni prevodi sa rumunskog jezika na norveški spadaju među usluge koje zainteresovanim klijentima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford širom Srbije, a oni će podjednako kvalitetno obraditi i dokumenta i tekstove, odnosno web sajtove, te sve ostale vrste sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Također, spremni su da izvrše prevod sa rumunskog jezika na norveški i za novinske članke, odnosno književna dela, časopise, udžbenike, kao i za materijale čija namjena je reklamiranje određene kompanije, odnosno različitih proizvoda i usluga. Usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji je isto tako usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači, a oni će primeniti adekvatnu vrstu usmenog prevoda, uzevši u obzir da su specijalizovani i za konsekutivno i simultano, kao i za prevođenje pomoću šapata. Tokom izrade ponude, ako je to u skladu sa konceptom samog događaja, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Uslugu redakture onih sadržaja za koje je neko pre nas uradio prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije urađeno dovoljno kvalitetno. Također pružamo zainteresovanim klijentima. A pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa rumunskog jezika na norveški za filmove svih žanrova, odnosno emisije, reklamne poruke i serije, te da nakon toga posao prepuste stručnjacima koji će na zahtev klijenata da izvrše njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Uz prevod dokumenata, klijenti dobijaju i njihovu overu koju vrše sudski tumači u našem timu, pa je zato vrlo važno ispoštovati proceduru slanja sadržaja na prevod, koja podrazumeva i dostavljanje na uvid originalnih dokumenata. Također od klijenata kojima su potrebni prevodi sa rumunskog jezika na norveški za ma koji dokument, se zahteva i da na vreme dobiju sve potrebne podatke o stavljanju haškog ili apostil pečata na određena dokumenta. A ove informacije mogu dobiti u osnovnim sudovima širom naše zemlje, te tom prilikom treba da pitaju da li se apostil pečat stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata ili pre toga. Osim izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoga druga lična dokumenta, poput dozvole za boravak, saobraćajne, te vozačke, odnosno radne dozvole, umrlice, venčanog lista i potvrde o prebivalištu, ali i ona dokumenta koja čine tendersku, građevinsku, medicinsku i poslovnu, odnosno tehničku dokumentaciju. Oni će na vaš zahtev obraditi i dokumenta poput svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno diploma i dodataka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja i naučnih patenata, ali i mnogih drugih dokumenata koja su vezana za oblasti obrazovanja ili nauke. Sva sudska i pravna akta ćemo isto tako prevesti ako je to potrebno našim klijentima, a možemo da izradimo i prevod sa rumunskog jezika na norveški i za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno za različite tipove potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja. Sam proces dostave sadržaja na prevod se razlikuje u zavisnosti od toga koji tip materijala je u pitanju, pa dokumenta klijenti mogu da pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, da donesu lično, ili da angažuju bilo koju kurirsku službu da izvrši njihovo dostavljanje na adresu naše poslovnice. A sadržaje koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača mogu i da pošalju preko maila. Obrađene materijale klijenti preuzimaju lično ili im bivaju dostavljeni na adresu, odnosno mail, a naglašavamo da se slanje elektronskim putem omogućuje samo za sadržaje koji ne zahtevaju overavanje. Dostava prevedenih materijala na kućnu adresu smatra se dodatnom uslugom, tako da se naplaćuje prema cenovniku određene kurirske službe. Slanje bilo kog dokumenta za koji klijent zahteva prevod sa rumunskog jezika na norveški na mail je moguće samo onda kada se zahteva prevod u kratkom roku, budući da je to jedini način da prevodioci i sudski tumači ispune očekivanja klijenata. Ali oni moraju odmah posle toga da ispoštuju proceduru dostave originala na uvid. Prevodi tekstova iz oblasti prava sa rumunskog na norveški jezik. Bez obzira da li su tekstovi iz oblasti prava stručni ili će biti plasirani javno, ako su vam za njih potrebni prevod sa rumunskog jezika na norveški, možete biti potpuno sigurni da će sudski tumač i prevodilac da ih obrade u najkraćem mogućem roku. A oni prevode tekstove iz oblasti politike, financija, ekonomije, te bankarstva, kao i one koji su vezani za građevinsku industriju, psihologiju, obrazovanje, ali i za informacione tehnologije, odnosno sociologiju, nauku, medicinu, kao i ekologiju i zaštitu životne sredine, zatim turizam, menadžment, te komunikologiju, marketing i ostale naučne discipline. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa rumunskog jezika na norveški za filmska ostvarenja, bez obzira koji žanr je u pitanju, kao i za informativne, odnosno dečije, zabavne i mnoge druge vrste emisija, te za reklamne poruke i serije. A možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na norveški, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ukoliko su i vama potrebne ove usluge, morate znati da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za simultano i za konsekutivno, ali i za prevođenje pomoću šapata. Pa je zato vrlo važno da nam date sve potrebne informacije o događaju za koji zahtevate usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na norveški, kako bismo mogli da ponudu u potpunosti prilagodimo tim zahtevima. Prevođenje udžbenika sa rumunskog jezika na norveški. Klijente kod nas očekuju i prevodi udžbenika sa rumunskog na norveški, ali i književnih dela. A ako je to potrebno, možemo da obradimo čak i članke iz novina, odnosno sadržinu bilo koje vrste časopisa. Sem toga, prevodimo i sve one sadržaje koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i za oblast interneta. Prevodilac i sudski tumač će da obrade sa jedne strane reklamne flajere i plakate, odnosno brošure, te PR tekstove, letke, vizit kartice i kataloge, a sa druge strane internet sajtove, online prodavnice, softvere, ali i web kataloge i mnoge druge slične sadržaje. Možemo da vam ponudimo i uslugu koja se odnosi na redakturu, a vezana je za sve one sadržaje za koje već posjedujete prevod sa rumunskog na norveški jezik, ali njihovim kvalitetom niste zadovoljni. Cena prevoda sa rumunskog na norveški jezik ili sa norveškog na rumunski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa norveškog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.